9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Zbog štrajka prosvetnih radnika u nekim školama bez prvog časa nema razloga za štrajk jer nema para za veće plate, kaže ministar Verbić. Strahuje se da je 15 ljudi poginulo u eksploziji u fabrici municije u Bugarskoj. Počinje radost Evrope. Viktor Turicki izgubio u Pekingu od Čeha Tomaša Berdiha, Ana Ivanović sastaje se sa Nemicom Lisicki. U Srbiji oblačno i malo hladnije, u Beogradu, Novom Sadu je 15, u Nišu, Kragujevcu 10 stepeni.
Đaci u Srbiji ovoga jutra nisu imali prvi čas zbog štrajka 4 sindikata prosvetnih radnika. U osnovnim i srednjim školama koje su u štrajku neće se održati prvi čas ni u drugoj smeni. Razlog za protest je najavljeno smanjenje plata, a sindikati smatraju da bi prosvetari, jer imaju najniže plate, trebalo da budu izuzeti od ove vladine odluke. Tomislav Živanović iz sindikata Nezavisnost kaže da je prosvetnim radnicima, pored materijalnog, ugrađena i sama profesija.
Mi tražimo samo drugačiju preraspodelu od toga što to budžeta koji postoji. Jer nije logično da 70 i više procenata visoko obrazovani koji kreiraju obrazovanje imaju najniže prosečna primanja u zemlji Srbiji. Naši zahtevi da se prosveta kao najlošija plaćena javna delatnost izuzme i smanjenje plata iz jednog prostog razloga što je za oko 10 i više hiljada manje od proseka u Srbiji, a za skoro 20 hiljada manje od proseka ukupnih javnih službi.
Istovremeno, ministar prosvete Srđan Verbić kaže da nema potrebe za protestom jer novca za veće plate nema.
Prosvetni radnici nisu na tržištu i ne mogu sami da određuju cenu svojih usluga, ne mogu sami da zarađuju i oni svoj materijalni položaj. Svakako ne mogu samo inicijativno svojim radom da poboljšaju. Njihov materijalni status zavisi pre svega od finansijske situacije u celoj državi.
Ukoliko današnji štrajk ne urodi plodom, sindikati najavljuju da će se 15. oktobra potpuno obustaviti nastavu i okupiti se na protestu na Trgu Nikole Pašića u Beogradu. Za 15. oktobar najavljen je i protest studenata. Oni su juče u Beogradu održali protestnu šetnju zbog izmena zakona o visokom obrazovanju. Studenti, između ostalog, traže vraćanje 6 ispitnih rokova i to da imaju pravo finansiranja iz budžeta godinu dana po isteku redovnog trajanja studija.
Izlazak na ulicu najavljuju i ratni veterani iz nekoliko gradova u Srbiji. Veterani iz Valjeva koji štrajkuju glađu očekuju posetu premijera Vučića. U suprotnom najavljuju da će 10. oktobra organizovati proteste širom Srbije. Iz Valjeva javlja Radovan Lazarević.
U svojim prostorijama u centru Valjeva u štrajku glađu učestvuje 13 veterana, članova udruženja boraca ratova od 1990. do 1999. godine. Oni od nadležnih državnih organa traže naplatu ratnih dnevnica, zdravstveno osiguranje boraca i njihovih članova porodica, kao i radna mesta članova udruženja. Među štrajkačima od juče je i Milorad Mitić, skuter, poznat sa 530 dana štrajka pod šatorom za prava boraca. Generalni sekretar udruženja boraca Ljubomir Bradić najavljuje proširenje štrajka u više gradova u Srbiji ukoliko u naredna 2 dana u Valjevo ne dođe premijer Aleksandar Vučić da razgovara sa štrajkačima glađu.
U štrajku su i dalje advokati u Srbiji koji više od 2 nedelje ne prisustvuju suđenjima i ne idu na saslušanja. Advokati, između ostalog, traže da im se paušalni porez vrati na prošlogodišnji nivo. Ministar pravde Nikola Selaković ponovo je pozvao advokate da dođu kod njega na razgovor i pokušaju da pronađu rešenje.
Radnici preduzeća Nege Kola i jutro su blokirali prugu u Beogradu, pa Beo voz ni danas ne saobraća. Radnici preduzeća koji čiste i peru vagone traže isplatu za ostalih plata. Iz Batajnice se gotovo polovina putnika prevozi BG vozom, pa su autobuske linije preopterećene.
Kako bi smanjila sivu ekonomiju, već 2 meseca poreska uprava na terenu kontroliše koja preduzeća izbjegavaju plaćanje poreza. Osim ugostiteljskih objekata, kontrolišu se i ostala privredna društva, a najčešći oblik kršenja zakona su duple knjige i neprijavljivanje radnika. Vršilac dužnosti direktora poreske uprave Marko Marinković kaže da su pojedini objekti zatvoreni i da se naplaćuju kazne.
Pokazalo se da veći broj ugostiteljskih objekata koji su kontrolisani na teritoriji velikih gradova prijavljuju znatno manje prihode od stvarno realizovanih u toku večeri. Izdvojio bi jedan karakterističan slučaj jednog noćnog kluba u Beogradu, čiji je kapacitet negde oko 400 do 500 gostiju, koji je tokom letnjih meseci prijavljivao ukupan prihod u iznosu od 1 do 1,7 miliona dinara, a mi smo kontrolnim aktivnostima naišli na dokumentaciju koja ukazuje da su stvarni prihodi bili 6, 7, 8 pa i do 10 puta veći.
Marinković je rekao da je u toku provera navoda o tome da su pojedini poreznici primali mito kako ne bi kontrolisali naplatu poreza u pojedinim preduzećima.
Skupština Srbije nastavlja sednicu raspravom o predlogu zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme. Zakon bi trebalo da uspostavi kontrolu izvoza i uvoza. U Ministarstvu odbrane kažu da je Srbija najveći izvoznik naoružanja u regionu i zato je pod stalnim monitoringom Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije.
Svetska banka sutra bi trebalo da donese odluku o kreditu od 300 miliona dolara za obnovu posle majskih poplava. Za kredit od 250 miliona evra za podršku budžetu Srbije i dalje se čeka. U Svetskoj banci kažu da je za odobravanje tog kredita potrebna fiskalna konsolidacija.
Nevladina organizacija Transparentnost Bosne i Hercegovine smatra da su državne institucije zakazale pri proceni štete i pomoći poplavljenom stanovništvu. U toj organizaciji kažu da su primili više od 500 poziva stanovnika različitih delova Bosne i Hercegovine koji su se žalili na neregularnosti u procesu raspodele pomoći.
Bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić završava iznošenje završnih reči na suđenju za ratne zločine u Haškom tribunalu. Karadžić je juče rekao da nije kriv za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovečnosti za koje je optužen, te da se u Hagu sudi srpskom narodu. Tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo doživotnu zatvorsku kaznu za Karadžića, a presuda bi mogla da bude izrečena krajem 2015. godine.
U fabrici koja se nalazi oko 120 km severno od bugarske prestonice Sofije došlo je do eksplozije i strahuje se da je poginulo 15 osoba dok su 3 povređene. Šef civilne odbrane Nikolaj Nikolov rekao je da će timovi spasilaca moći da izvrše inspekciju mesta nesreće tek 24 časa posle eksplozije, kada će se znati i tačan broj poginulih. Uzrok nesreće u fabrici eksploziva koja je u privatnom vlasništvu za sada je nepoznat.
Nemačka kancelarka Angela Merkel zatražila je od ruskog predsjednika Vladimira Putina da utiče na proruske aktiviste na istoku zemlje kako bi se održao prekid vatre, dok je ruski predsjednik ukazao da je nedopustivo da ukrajinska vojska i dalje gađa civilne ciljeve. U telefonskom razgovoru koji je inicirala nemačka strana bilo je reči i o rešavanju problema sa ukrajinskim gasom. O dešavanjima o Ukrajini, ali i o ostalim događajima u svetu, opširnije Nikola Denčić.
Dok ne budemo mogli da čujemo Nikolu Denčića, reći ćemo da obeležavamo Međunarodni dan nenasilja i ustanovila ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija na dan rođenja Mahatme Gandija, vođe pokreta za nezavisnost Indije i začetnika filozofije i strategije nenasilnog otpora. O tome razgovaramo sa Zoranom Stojiljkovićem, profesorom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Gospodine Stojiljkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Možemo li da zamislimo svet bez nasilja?
Pa veoma teško, ali je to ono čemu treba težiti. Nasilje nije rešilo trajnije ni jedan problem, iako je društvo permanentno izloženo promenama, treba da se naviknemo toleranciji, raspravi, dijalogu i nenasilnim promenama.
Svakodnevno gledamo nasilje, čitamo, slušamo o njemu, kao da smo bespomoćni protiv nasilja. Kako da se borimo protiv njega?
Prvo, okruženje je nasilno, nasilje je isplativa strategija, što znači da je došlo do nekakvog sinergijskog razornog delovanja i kombinacije često nasilja koje dolazi od društva, od kriminalnih koruptivnih grupa, sa onim što je neka vrsta državne represije i nasilja, koje onda opet proizvodi uvećanu dozu, recimo, nasilnih promjena poput terorizma. Tako da tu spiralu treba zaustaviti, a to je moguće samo ukoliko je društvo vođeno čvrstim normama i standardima, ali istovremeno i ukoliko mi kao pojedinci prihvatimo nenasilje kao metod ponašanja i kao mogućnost promjena i uslovimo granice pristojnosti, tolerancije, kompetencije kao realne principe.
Suprotnost nasilju jesu nenasilne akcije. One su danas, imam utisak, uticajne u promjeni društvenih okolnosti ili vlasti u jednoj državi i mi smo bili svedoci takvih akcija.
To je tačno i mislim kad pogledate šta je više doprinalo promenama, ipak ćemo shvatiti da pored serije ratova i nasilnih promena, krvavih reakcionarnih izmena ili revolucija, da su trajnije promene napravile nenasilne promene, ali su nenasilne promene dosta složen mehanizam i nisu za jedan autoritarni i prilično nasilički mentalitet, prosto za nenasilne promjene morate imati odgovarajuću disciplinu i, ajde da kažemo, građansku kuraž. Mi se kao individue rađemo, a građani treba da postanemo građanskim treningom i vaspitanjem. Često je i u violentnim kulturama, kao što je naša, teško odoleti izazovu da se na nasilje odgovori isto nasiljem i prema tome to je stvar neka koja traži institucionalni odgovarajući okvir. Pripadnike, recimo, oružanih snaga i bezbednih snaga u jednom režimu koji su vaspitani u osnovnom demokratskom kursu da ne primenjuju nasilje prema političkim neistomišljenicima kao građanima koji u, recimo, u političkoj konkurenciji ne odlaze do mržnje.
Gospodine Stojkoviću, hvala vam na razgovoru za Vesti u 9.
Hvala i vama.
Naš jutrošnji sagovornik bio je profesor Zoran Stojiljković sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
U Vestima u 9 vesti iz sveta, nemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarali su na inicijativu nemačke strane. Osim situacije u Ukrajini, bilo je reči i o snabdevanju Evrope ruskim gasom. O dešavanjima u Ukrajini i ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije za 8 ljudi osumnjičenih da su finansirali ili organizovali putovanja stranih boraca koji su se priključivali ekstremističkim grupama Islamska država i Nusra front u Siriji. U noćešnjim vazdušnim napadima na položaje Islamske države, pored američke avijacije, učestvovali su i avioni iz Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Poginulo je 14 islamskih boraca i 5 civila. Kako prenosi Reuters, pogođeno je 12 ciljeva, među kojima su i naftne rafinerije koje dnevno donose 2 miliona dolara pripadnicima Islamske države. Predsjednik Francuske François Hollande potvrdio je da su ekstremisti u Alžiru ubili 55-godišnjeg francuskog planinara Hervé Gurdela koji je otet u nedjelju, ali da Francuska neće napustiti međunarodnu protivterorističku koaliciju. Na usvajanje sveobuhvatne strategije protiv Islamske države pozvao je i britanski premijer David Cameron. O učešću Velike Britanije u koaliciji parlament u Londonu odlučivaće sutra. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk zatražio je na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da se Rusiji ne ukidaju sankcije dok Ukrajina ne povrati kontrolu nad celokupnom teritorijom, uključujući Krim. On je pozvao Rusiju da povuče svoje trupe sa istoka Ukrajine i počne stvarne mirovne pregovore.
9:13. Beogradska premijera plesne predstave Prokleta Avlija po motivima Romana Iva Andrića bit će izvedena na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza je zakazana za 10. oktobar.
Govorili smo o nenasilnim akcijama i o njihovom značaju za promjenu društvene svesti, a takve akcije u svetu, ali i u Srbiji, sve češće organizuju preko društvenih mreža na internetu. O anonimnosti i odgovornosti na internetu biće reči na skupu koji se organizuje i u Beogradu. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Slobodanom Markovićem iz registra internet domena. Gospodine Markoviću, dobro jutro. Koliko su korisnici interneta sigurni i kolika je bezbednost naših podataka?
U današnjem svetu svi žele podatke o korisnicima. Privatne kompanije kao što su Facebook ili Twitter koriste sve što delimo na društvenim mrežama kako bi napravile naše potrošačke profile koje mogu da prodaju oglašivačima radi plasiranja reklama. Na posledku tu su razne kriminalne grupe koje pokušavaju da zgrnu pare preko internet prevara i ucena koristeći nezadržene email poruke i viruse. Ako pričamo o tome šta možemo da učinimo, možemo pre svega da pazimo koje podatke delimo na internetu i da gledamo da ono što nam je zaista bitno za našu privatnost ne širimo ostatku sveta. Da instaliramo antivirusne programe na računare i mobilne telefone i naše tablete, da postavimo lozinke na sve bežične uređaje po kući, da za prijavljivanje na svaki internet sajt koristimo različite lozinke, koje nisu očigledne. I na kraju da aktiviramo dvostruku proveru prilikom prijavljivanja na sajtove gde prilikom svake prijave na Facebook ili Gmail prvo unosimo našu lozinku, a onda i kod za potvrdu koju nam taj sajt šalje na mobilni telefon.
Danas se sve više informacija dobija preko internet pretraživača i elektronskih enciklopedija. Koliko možemo verovati takvim podacima?
Za razliku od medija kao što su novine, radio ili televizija, internet nam donosi jedan novi kvalitet. On bitno u suštini olakšava da podatke iz različitih izvora ukrstimo, uporedimo i proverimo. Ovo naravno zahteva volju i vreme sa naše strane. Ali nije teško i preporučujem svakome da informacije na internetu, a naročito one kojima, na kojima želi da bazira neku poslovnu ili važnu životnu odluku, kao što recimo izbor kredita ili izbor vrtića za dete, ne bazira samo na jednom izvoru informacija na internetu, nego da potraži i druga mišljenja i izvore informacija.
Mladi sve više u komunikaciji koriste društvene mreže, na njima vrebaju i brojne opasnosti od toga da se pojedinci lažno predstavljaju do toga da postoji sajtovi koji pozivaju na aktivnosti koje nisu društveno prihvatljive ili koje su opasne. Koji je vaš savjet mladima?
Nekad se dešava da ljudi izgube pojam o posledicama onoga što rade na internetu, pa se dešava da rade i ono što ne bi radili van interneta. Tako da bi moj osnovni savjet bio ukratko da se na internetu ne radi ništa što se ne bi inače radilo uživo. A ako već morate da radite nešto što ne biste radili uživo, nemojte to da radite sami na svoju ruku. Naprimjer, pitajte prijatelje šta misle o nekom osjetljivom materijalu koji planirate da stavite na internet ili ih zamolite da pođu sa vama ako se već želite da se vidite sa nekim koga ste upoznali na internetu i nikad ga ranije niste videli. Na kraju vrlo je bitno imati u vidu da internet većinu stvari pamti, da se sa njega stvari teško brišu i da objavljivanje na internetu naravno ne oslobađa odgovornosti za ono što se objavi, kaže ili istupi. Tako da za sve te stvari postoji mogućnost i da se zakonski odgovara.
Hvala na razgovoru, bio je to Slobodan Marković iz registra internet domena.
Beograd je od danas četvorodnevna dečija prestonica Evrope. Na tradicionalnoj radosti Evrope učestvuju deca iz 18 evropskih zemalja. Tema ovogodišnjeg druženja su stihovi pesnika Ljubiva Ršumovića iz knjige Bukvar dečijih prava. Najavljuje Čedomir Savković.
Svečano okupljanje učesnika radosti Evrope počinje karnevalom na Trgu Republike u 12 časova. Beograd će 45. put biti domaćin radosti Evrope, kaže Ivana Teodorović Stojanović iz Dečijeg kulturnog centra.
Učesnici manifestacije su deca uzrasta od 7 do 14 godina iz Albanije, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Letonije, Makedonije, Nemačke, Norveške, Poljske, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Srbije, Turske, Francuske, Crne Gore i Češke.
Tema druženja su dečija prava. Na likovni konkurs stiglo je mnogo radova, dece iz celog sveta, a podeljene su i brojne nagrade. Radosti Evrope ne bi bilo bez naše dece i njihovih roditelja, koji su glavni domaćini našim gostima. Podsjetila je jedan od osnivača manifestacije, Donka Špiček. Olivera Kukureković bila je jedan od domaćina 1998. godine.
Bila sam u osnovnoj školi i znam da to što mi se desilo te nedelje kada smo bili domaćini deci iz Belorusije nikada neću zaboraviti u svom životu. Bilo je predivno. To je to druženje i učestvovanje u tako velikom programu kao što je Radost Evrope.
Ove godine Radost Evrope slavi i četvrt veka od potpisivanja konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta.
Dečiji oktobarski salon, 49. po redu pod sloganom Ja volim sport, bit će otvoren 18 časova u Muzeju primijenjene umetnosti u Beogradu.
U Vestima u 9 stigli smo i do vesti sporta. U studiju je Slobodan Maletić. Slobodan je danas više o pobedama naših odbojkašica i košarkašica na svetskim prvenstvima.
Tako je, naša ženska košarkaška reprezentacija plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva u Turskoj. Do velikog uspeha košarkašice Srbije stigle su trijumfom protiv Kube sa 86-79. Sutra u četvrtfinalu Srbija će igrati protiv domaće selekcije Turske. A na svetskom prvenstvu za odbojkašice u Italiji naša reprezentacija ostvarila je maksimalnu pobedu na startu druge faze takmičenja. Srbija je pobedila Holandiju sa 3-0, a danas od 17 časova igraće protiv Kazahstana. Selektor Zoran Terzić priželjkuje još jedno blistavo izdanje naše ekipe.
Veoma nezgodna ekipa, po kvalitetu nije na našem nivou, ali vrlo su nezgodni, to je mešavina ruske i azijske škole, igraju vrlo kombinatorno, a uz to imaju u svojoj ekipi visoke igrače koji mogu da reše kontranapade i loše prijeme i tako dalje. Tako da, vrlo nezgodna ekipa, ali kažem, ako budemo igrali na našem nivou, siguran sam da ćemo dobiti i tu utakmicu.
U 21 čas i 5 minuta fudbaleri Partizana igraće u drugom kolu Lige Evrope protiv Asterasa. Uoči utakmice u Tripolisu, trener Marko Nikolić upozorava na kvalitete protivnika.
Protivnik je tim koji ima individualni kvalitet, pogotovo u toj ofanzivnoj liniji tima. Krasi ih jedna izuzetno agresivna igra na svakom delu terena i to je nešto što je njihova glavna odlika. Po znacijama navoda vole da se tuku za svaku loptu na terenu, nema izgubljene lopte i takav je mentalitet igrača, što je opet, kažem, logično, možda kad uzem u obzir da okosnicu tog tima čine Južnoamerikanci, i to ne bilo koji Južnoamerikanci, već Argentinci.
Iz tenisa vest da Viktor Trojicki nije uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira u Pekingu, pošto je poražen od Čeha Tomaša Berdiha sa 6-3 i 6-4. U ovim trenucima u ženskoj konkurenciji Ana Ivanović igra protiv Nemice Sabine Lisicki. Ana je dobila prvi set sa 6-3.
Hvala, bio je to kolega Slobodan Matić.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Istraživanje javnog mnjenja pokazuje da većinu građana Srbije politika ne zanima, da je ne razumeju i da ne žele da se politički angažuju kako bi nešto promenili. Otkuda tolika nezainteresovanost? Govore Vladimir Marinković, potpredsednik Skupštine Srbije, Bojan Klačar, programski koordinator CESID-a i profesor dr. Dragan Popadić, socijalni psiholog. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu 11, u Nišu 12, Novom Sadu 15, Beogradu 16 stepeni, danas umereno do potpuno oblačno, malo svežije, moguća kiša, temperatura do 22 stepena.
Slušali ste vesti u 9 na Radio Beogradu 1. Pozdravljaju vas Brankica Đekanović, Elena Perendija, Branislav Jerković, Miroslav Antonijević i Miroslav Bojvodić. Hvala vam na pažnji, želim vam prijatan dan.